ka oo maxaa la dhahaa sir.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji kwenye matangazo yetu ya jioni kwa leo ni Jumanne, Oktoba 19 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na pia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo hivi sasa, utafiti wa UNESCO unaonyesha watoto zaidi ya milioni 1.5 walio katika umri wa kuanza shule nchini Kenya hawaendi shule licha serikali ya Kenya kuendelea kutekeleza mfumo wa elimu bure.
Serikali haina mfumo wowote wa kuweza kujua kwamba mtoto fulani hajaweza kuja shuleni, iweze kufuatilia kuona kwamba watoto fulani wamezaliwa katika kijiji fulani na kati ya watoto 20 waliozaliwa katika kijiji fulani ni 10 tu walioenda. Huo mfumo haupo.
Na katika taarifa nyingine, wanajeshi wa Nigeria walio watu 24 wanaoshukiwa kuwa waasi katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kuchukua silaha zao. Jeshi la nchi hiyo limesema leo Jumanne.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazo zisikia hivi sasa katika matangazo yetu ya takriban dakika 30. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sandy Shomari.
Barafu adimu barani Afrika sitoweka katika miongo miwili ijayo kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, ripoti mpya ilionya leo Jumanne, wakati wa utabiri mkubwa wa maumivu kwa bara hilo ambalo nchi zake zinachangia kwa kiwango cha chini kuongezeka kwa joto la ulimwengu, lakini ndio zitakazoumia zaidi. Ripoti hiyo kutoka shirika la hali ya hewa duniani na mashirika mengine ilitolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa wa Umoja Mataifa huko Scotland ambao utaanza Oktoba 31. Ni ukumbusho mbaya kwamba watu wapatao bilioni 1.3 wa Afrika wanabaki hatarini sana wakati bara hilo linapata joto zaidi na kwa kiwango cha kasi zaidi kuliko wastani wa ulimwengu. Na wakati bado nchi 54 za Afrika zinawajibika kwa chini ya 4% ya uzalishaji wa gesi chafu duniani. Ripoti hiyo mpya inamulika katika kupungua kwa barafu za mlima Kilimanjaro, mlima Kenya na mlima Rwenzori nchini Uganda kama ishara ya mabadiliko ya haraka yaliyoenea na yanayokuja. Viwango vyao vya sasa vya kupungua ni vya juu kuliko wastani wa ulimwengu, na ikiwa hii itaendelea itasababisha kupungua kabisa katika miaka ya 2040, ripoti hiyo imeeleza. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akihitimisha ziara yake nchini Angola, ikiwa ni hatua ya kwanza ziara yake katika bara la Afrika, alihakikishia kuwa Uturuki inakusudia kukuza uhusiano na nchi za Kiafrika kwa msingi wa ushirikiano na makubaliano ya pande zote katika mfumo wa kuheshimiana. Sisi nchini Uturuki tunaona umuhimu mkubwa na thamani kubwa kwa uhusiano wa karibu tulionao na bara la Afrika, Rais Erdogan alisema Jumatatu jioni mbele ya hadhira ya wafanyabiashara wa Angola, kulingana na taarifa iliyotolewa na chama chake cha AKP. Hapo awali katika hotuba yake kwa bunge la Angola iliyotangazwa kwenye tovuti ya ofisi ya rais wa Uturuki, Bwana Erdogan alieleza kwamba hatima ya ubinadamu haiwezi na haipasi kuachwa kwa huruma ya nchi chache ambazo ni washindi wa vita vya pili vya dunia. Kupuuza wito wa mabadiliko ni ukosefu wa haki kwa Afrika, ameongeza akisisitiza kwamba Uturuki haina doa la ubeberu au koloni. Mapigano makali yanaripotiwa kuendelea katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, ambapo wapiganaji wa kundi la TPLF kwa mara nyingine tena wakisema kwamba serikali ya Ethiopia ilianzisha mashambulizi ya anga kwenye mji mkuu wa Mekele. Mashambulizi hayo ya mabomu yaliripotiwa pia na wakazi na wafanyakazi wa huduma za dharura huko Tigray, lakini serikali ya Ethiopia ilikana madai hayo. Inaripotiwa kwamba watoto watatu wameuliwa na mtu mmoja kujeruhiwa kutokana na mashambulio hayo ya jana. Umoja wa Mataifa ulisema unafuatilia ripoti za mashambulio hayo, na msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric anasema wana wasiwasi mkubwa kutokana na athari zinazokumba raia wa jimbo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alisema nchi yake pia inafuatilia habari za shambulio hilo, akisema wana wasiwasi mkubwa na kile ambacho kimekuwa kiongezeka kwa vurugu huko Tigray kwa muda sasa. Na zaidi ya watu 700,000 wameathirika na mafuriko nchini Sudani Kusini, kulingana na shirika linalohudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR, likilaumu mabadiliko ya hali ya hewa kwa kusababisha mafuriko mabaya kuwahi kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu za taifa hilo tangu mwaka 1962. Abdul Shakur Abud atusomea ripoti kamili.
Mwakilishi wa UNHCR nchini Sudan Kusini anayeondoka, Arafat Jamal, anasema mafuriko yameathiri zaidi majimbo mane na maeneo mengine, hali ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 1962, ambako watu hawawezi kabiliana tena na mafuriko yanayotokea kwa mwaka wa tatu mfululizo sasa. Sudan Kusini imekumbwa na mafuriko mnamo wiki chache zilizopita kutokana na mvua nyingi ambazo zimezomba nyumba, kufurika kwa mashamba na maji, pamoja na kulazimisha watu kuhama na mifugo yao hadi nyanda za juu. Baadhi ya watu, kulingana na Jamal, wamekwama kwenye visiwa na hivi sasa wanalazimika kula nyasi kutokana na ukosefu wa chakula, huku wengine wakitembea kwa siku kadhaa kufika katika ardhi kavu. Anaongeza kusema kwamba ng'ombe wengi wamezama na mimea muhimu kuharibika. Watabiri wa hali ya hewa nasema wanataraji mvua zitaendelea kunyesha hadi mwisho wa mwaka, na hivyo kuongeza idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura. Karibu mwongo mmoja baada ya kujinyakulia uhuru, Sudan Kusini, mojawapo mataifa maskini duniani, imeshakumbwa na matatizo chungu nzima, na hivi sasa ikiwa inajaribu kukabiliana na athari za vita, mabadiliko ya hali ya hewa na janga la ugonjwa wa COVID.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umeondoa kikundi cha wapiganaji wa Nigeria kutoka orodha ya vikundi vyenye silaha vinavyoajiri na kutumia wanajeshi watoto. Kikosi kazi cha pamoja cha wananchi CJTF kimekuwa kifanya kazi na kuwasiliana na jeshi la Nigeria katika vita dhidi ya wasi wa Boko Haram. Kundi la wapiganaji la Boko Haram liliwekwa kwenye orodha hiyo mwaka 2016 baada ya kushutumiwa kwa kutumia zaidi ya watoto 2000 kama wapiganaji au kwa majukumu yasiyo ya kivita katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi. Umoja wa Mataifa unasema kwamba hatua ya kuondolewa kwa Nigeria kwenye orodha hiyo inafuatia kupungua kwa idadi ya watoto kwa kiasi kikubwa wanaoandikishwa na makundi ya wapiganaji. Shirika la kushughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba zaidi ya watoto 2000 wamechiliwa huru na makundi ya wapiganaji kufuatia mkataba uliosainiwa mwaka 2017. Wanajeshi wa Nigeria waliua watu 24 wanaoshukiwa kuwa waasi katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kuchukua silaha zao, jeshi limesema hii leo Jumanne. Boko Haram na tawi lake la Islamic State la Afrika ya Magharibi, ISWAP, wamekuwa wakipambana na vikosi vya jeshi vya Nigeria kwa zaidi ya mwongo mmoja katika mzozo ambao umeua maelfu na kusababisha mamilioni kukimbia makazi yao. Meja Jenerali Christopher Musa, kamanda wa kikosi cha kupambana na uasi, aliambia Reuters kwamba wanajeshi waliwaua waasi 16 wa Boko Haram kilomita chache kutoka Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Bono. Musa alisema kuwa wakati wa mapambano hayo na waasi, malori mawili ya bunduki yalikamatwa na moja likaharibiwa. Rais Muhammadu Buhari amesema vikosi vya usalama vinafanikiwa dhidi ya waasi kaskazini mashariki mwa nchi, na pia dhidi ya majambazi wenye silaha ambao wamefanya utekaji nyara kwa kudai fidia na kuua mamia kaskazini magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo utafiti wa taasisi ya takwimu katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO unaonyesha watoto zaidi ya milioni 1.5 walio katika umri wa kuanza shule nchini Kenya hawapo shuleni licha ya serikali ya Kenya kuendelea kutekeleza mfumo wa elimu bure. UNESCO na Wizara ya Elimu Kenya kwa ushirikiano na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wameanza kampeni inayokusudia kuwarudisha shuleni watoto takriban 250,000 katika majimbo 16 nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ana ripoti zaidi.
Utafiti wa taasisi ya takwimu ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni unaonesha kuwa hali imekuwa mbaya zaidi kutokana na athari ya maambukizi ya virusi vya korona vilivyosababisha shule kufungwa pamoja na janga la ukame linaloyakabili majimbo kadhaa ya Kenya kwa sasa. Miaka 18 baada ya serikali ya Kenya kuanza kutekeleza mfumo wa elimu ya msingi ya bure, idadi kubwa ya watoto walio katika umri wa kwenda shule haipo shuleni kutokana na matatizo mbalimbali yanayotajwa na UNESCO kama vile ndoa za mapema, ufukara, ujauzito na manyanyaso mengine ya kingono, tamaduni kongwe na zilizopitwa na wakati. Watoto milioni 1.8 walio kati ya umri wa miaka 6 na 17 na wengine zaidi ya 1,700 walio kati ya umri wa miaka 4 na 5 hawapo shuleni nchini Kenya. Utafiti huo ulio na makusudia kutathmini na kutambua ni nani na wapi walipo watoto hao na vizuizi vinavyolemaza kufikia elimu unaonesha. Saidu Ijalo, mwakilishi wa mkurugenzi ofisi ya kanda ya UNESCO ya Afrika Mashariki, anaeleza kwa utafiti huo utaisaidia serikali ya Kenya kwa ubia na mashirika ya kiraia kuongeza uwezo wa kuwasajili watoto hao shuleni.
Fulfilling the right to education of adult school.
Ili kufikia haki ya watoto kuwa shuleni kwa wale wasiokuwa huko, tunahitajika kutambua vizuizi vya kiuchumi, kijamii na kimazingira vinavyolemaza watoto hawa kufikia masomo yao. Mesha Koduke, mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Kenya, anaeleza kwa mfumo wa elimu ya bure nchini Kenya kwa kiwango fulani umeafikia malengo yake, lakini bado yapo mapungufu katika utekelezaji wa sera.
Serikali haina mfumo wowote wa kuweza kujua kwamba mtoto fulani hajaweza ya shuleni iweze kufuatilia kuona kwamba watoto fulani wamezaliwa katika kijiji fulani na kati ya watoto 20 waliozaliwa katika kijiji fulani ni 10 tu walioenda. Huo mfumo haupo. Katika nyanja elimu kuna wale afisa wa kuweza kuchunguza ubora wa masomo, lakini hakuna maofisa wa kuchunguza wanafunzi wangapi walizaliwa na kaweza kupelekwa shuleni. Huo mfumo haupo kabisa.
Bwana Oduke aidha anaeleza kuwa serikali inastahili kuongeza juhudi za ushirikiano na mashirika ya kiraia kuwasajili watoto walio katika umri wa kwenda shuleni.
Saa zingine huwa wanatumia machifu, wanatumia wazee wa vijiji, lakini unaona kwamba inatokana tu na wakati rais anapotoa ombi kwamba watoto wahimizwe kwenda shuleni. Na anapounyamaza, shughuli hiyo yote inakosa kuwa na kufuatiliwa.
UNESCO, UNICEF kwa ushirikiano na serikali ya Kenya yameanza kutekeleza kampeni ya awamu ya pili inayokusudia kuwarudisha shuleni watoto wapatao 1,250 katika majimbo 16 nchini Kenya walio na umri wa miaka kati ya 6 na 13 baada ya awamu ya kwanza kuwapeleka shuleni karibu watoto 1,350 walio nje ya shule kutoka majimbo 9 kati ya mwaka 2015 na mwaka 2019. Kulingana na katibu wa kudumu wa idara ya utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu nchini Kenya Profesa Fatuma Chege, serikali itaongeza uwezo wake wa kuwafikia watoto hao
and take requisite actions to ensure all children are back in school.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio SLE na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na waziri mkuu wa Poland, Mateusz Morawiecki, leo Jumanne, alishutumu Umoja wa Ulaya kwa kutishia katika mabishano hadharani na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kuhusu uamuzi wa nchi yake kuweka sheria za taifa mbele ya zile za Umoja wa Ulaya. Mabishano hayo makali katika bunge la Ulaya yanaonyesha uzito wa swala ambalo wakuu wa Brussels na Warsaw wanasema linatishia mshikamano wa Umoja wa Mataifa 27. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Von der Leyen akizungumza muda mfupi kabla na baada ya Morawiecki kupanda jukwani, alionya kwamba kamisheni yake iliyopewa jukumu la kuwa mlinzi wa mikataba ya EU itachukua hatua kuidhibiti tena Poland. Alisema uamuzi wa kutatanisha wa Oktoba 7 wa mahakama ya katiba ya Poland kupinga umuhimu wa sheria ya EU ilikuwa jaribio la kuvunja mikataba ya Ulaya kwa kuhujumu uhalali wake.
We cannot and we will not allow our common values to be put at risk.
Hatuwezi na hatutakubali maadili yetu ya pamoja kuwekwa hatarini. Tume itachukua hatua na uwezo wake wote unaojulikana.
Kwa upande wake, Morawiecki katika hotuba iliyozidi muda wake aliyopewa, alijibu kwa kusema haikubaliki kuzungumzia kuhusu adhabu za kifedha. Sitawaruhusu wanasiasa wa EU kuitisha na kuirubuni Poland.
Naczelną zasadą, którą wyznajemy w Polsce i która stanowi podstawę Unii Europejskiej.
Kanuni inayoongoza ambayo tunaitambua huko Poland na ambayo ni msingi wa Jumuiya ya Ulaya ni kanuni ya demokrasia. Ndio maana hatuwezi kukaa kimya wakati nchi yetu inashambuliwa bila haki na kwa chuki hata katika chumba hiki.
Uamuzi wa mahakama ya kikatiba ya Poland hapo Oktoba 7 kuhoji sehemu za sheria ya EU ilizidisha mivutano na Brussels ambayo imekuwa ikiongezeka kwa miaka kadhaa. Komisheni ya Ulaya na Bunge la Ulaya zimeikosoa Warsaw kwa kuchukua hatua za kuondoa uhuru wa majaji na sera zingine zinazoonekana kama kurudisha nyuma kanuni za kidemokrasia. Wachambuzi walisema uamuzi huo wa kukataa sehemu kubwa ya sheria ya EU inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea Poland siku moja ikiuacha Umoja wa Ulaya Poleksi. Lakini Morawiecki alisisitiza kwamba nafasi ya Poland ilikuwa katika EU na inatii mikataba ya EU.
Ponad 85% polskich obywateli mówi jasno. Polska jest.
Zaidi ya 85% ya maelezo yanasema wazi. Poland ni na inabaki kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Ulaya. Serikali yangu na idadi kubwa ya bunge wanaunga mkono serikali. Hii ni sehemu ya wengi wanaunga mkono Ulaya huko Poland.
Kulingana na namna serikali ya Poland inavyoamua kutumia uamuzi wa hivi karibuni, kamisheni ya Ulaya ina nafasi zaidi za kifedha kujaribu kuifanya Warsaw kufuata sheria ya EU, haswa kwa kuendelea kushikilia upatikanaji wa nchi kwa mabilioni ya euro kwa pesa za Ulaya kusaidia kufufua uchumi wake baada ya janga la virusi vya corona. Katika kuirejesha, Poland ina uwezo kusimama imara katika maeneo kadhaa muhimu ya sera za EU ambazo zinahitaji umoja kati ya nchi 27, kati yao msimamo wake juu ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na uhamiaji. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali angalau 200 yanayofanya kazi ya kulinda mazingira yanalaani kuendelea kwa kazi haramu za uchimbaji madini ndani ya mbuga na maeneo ya hifadhi katika DRC. Kwenye barua yao iliyopelekwa kwa Rais Felix Tshisekedi, mashirika hayo yanalaani matukio hayo hasa katika mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega na pia ujenzi wa bwawa la umeme ndani ya mirathi ya UNESCO. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti hii.
Katika hati hiyo iliyotiwa saini na mashirika hayo yakiungwa mkono na mashirika mengine ya kimataifa yanayotetea mazingira, wanaharakati hao wamesema kwamba wanazidi kushuhudia vitendo visivyo halali vinavyolenga kuchimba maliasili kutoka maeneo ya hifadhi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakishutumu pia baadhi ya kampuni za madini mara nyingi za kigeni ambazo hufanya kazi kwa kushirikiana na wanachama wengine wa utawala wa Kongo. Wito huu unatolewa wakati huu ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitayarisha kushiriki kwenye mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa COP26 unaopangwa kuanzia Oktoba 31 hadi Novemba 12 mjini Glasgow nchini Scotland. Josue Aruna ni kiongozi wa asasi ya kiraia inayojihusisha na mazingira, akiwa pia mratibu wa mashirika hayo yaliyomwandikia Rais Tshisekedi.
Tunawaza kama raisi anasikiliza maneno yetu. Walimaliza kufanya meetings, wakasema ya kwamba wachunge sana juu ya mambo ya misito, wajiandae namna wataenda kwa COP26 na watayarishe negotiation ya mzuri ambayo wataenda kuomba huku. Mimi nawaza haya malalamiko yetu yanafika kwa wakati ambao unafaa zaidi.
Wanaharakati wa mashirika ya utetezi wa mazingira wamesema pia kwamba wanasikitishwa na ujenzi wa vitalu vya mafuta ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Virunga katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Upemba kule Katanga, na pia ongezeko la shughuli za uchimbaji wa dhahabu unaofanyika na vikundi vyenye silaha na kampuni za kigeni na za kitaifa wakishirikiana na watu wengine wa asili katika hifadhi ya asili ya Itombwe katika wilaya ya Mwenga, na haswa zaidi katika mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega hapa Kivu Kusini, mbuga hii ikiwa miongoni mwa tovuti ya urithi wa dunia inayotambulikana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Iber Mulongoi ni afisa husika na mawasiliano ya mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega.
Ni kweli tumeelewa na tumejua ya kwamba ni watu fulani ambao wamechukua silaha, wamejificha nyuma ya wakahaji ama wambuti, na wakiwatumikisha kuwatia mbele ili wao waendelee kukata miti mikiolela.
Pamoja na kutarajia kwamba Rais Felix Tshisekedi amesikiliza malalamiko hayo, uratibu wa mazingira katika mkoa wa Kivu Kusini unaeleza kwamba unajaribu kwa kila namna kuheshimisha sheria ya Kongo kuhusu madini ili kusaidia maendeleo endelevu na jumuishi ya kijamii na kiuchumi. Inosamba Yubasire ni kiongozi wa ofisi ya uratibu wa mazingira hapa Kivu Kusini.
Ndio serikali inajua, na ndio kwa maana ilitosha sheria kubwa hii tunaita code minier ya kuongoza mambo ya madini. Na mwa ile sheria kubwa inaonekana waziwazi kama sheria inakataza katakata kabisa kuchimba madini ndani ya mbuga za wanyama, na sisi mpaka hapa ni kutekeleza ile sheria.
Mnamo mwaka 2018 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilirekodi kupunguzwa kwa eneo la misitu yake ya msingi kwa kiwango cha hekta 481,000. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Karibu katika dunia ya wanawake. Hii leo tunaangazia wanawake walio mstari wa mbele katika juhudi za kuendeleza vita dhidi ya manyanyaso ya kijinsia. Wakati huu wa janga la corona, visa hivyo vimeripotiwa zaidi katika nchi zinazoendelea, Kenya ikiwa mojawapo. Farida Ali ni mwanamke anayeishi mjini Mombasa, akiwa na umri mdogo tu wa miaka 22, amewagusa wengi baada ya kujitokeza na kuanzisha harakati za kuangazia masuala ya unyanyasaji baada ya kuwa mwathirika wakati mmoja maishani mwake. Farida amefaulu kuwakutanisha pamoja zaidi ya wanawake 30 ambao wamepitia dhulma mbalimbali za kijamii na kuwasaidia kupata msaada wa kisaikolojia kutoka kwa wataalamu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ana maelezo zaidi.
Makuzi yangu ilikuwa ya changamoto sana, hata katika upande wa elimu. Ilibidi sasa watu wa nje ndio wachangie katika elimu yangu mpaka kufikia mahali nimefika. Ndio maana bado ninazidi ku...
Farida Ali, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya hapa mjini Mombasa, amewavutia wengi kutokana na bidii yake ya kuangazia masuala ya kijamii ikiwemo elimu pamoja na haki za kibinadamu.
Mimi kama Farida, katika malezi yangu nyumbani, nilikuwa katika familia ambapo niliona masuala kama haya yakifanyika, wazazi wakipigana. Nilikuwa na face changamoto ambazo kitovu chake ni yale mambo ya gender based violence, maana wazazi wangu walikuwa pia wanarushiana mikono, ambapo kwa ukiwa nyumbani, tuseme umetoka shuleni umerudi nyumbani, wazazi wamepigana vile, hujui ni nani wa kumfuata katika usaidizi, na ilikuwa ngumu mimi kuelewa wakati ule. Ndio nikaamua mbona nisishikilie, nikakuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha watu zaidi kuhusu hili jambo ambalo linatatiza jamii nzima.
Wiki chache zilizopita, Farida alifaulu kumulika visa 25 vya wanawake wanaopitia changamoto mbalimbali za unyanyasaji katika familia zao. ni aghalabu kwa wanawake wa umri wake kujitokeza na kuzungumzia swala hilo, ikizingatiwa mila na desturi za eneo analoishi na imani ya dini yake haimruhusu kuwa wazi kuhusu masuala ya ndani yanayomhusu mwanamke. Hatua na juhudi zake zilisababisha wanawake wengi karibu yake kujitokeza na kuzungumzia masaibu wanayopitia maishani.
Sasa hivi tuko na mradi ambao unaitwa Nisaidie Kupaza Sauti, ambao umejigeza zaidi katika masuala ya dhulma za kijinsia, kwa maana ukiangalia katika hichi kipindi cha COVID ndio muda ambao hizi kesi zilijitokeza zaidi, kwa sababu ndio wakati watu walikuwa majumbani, ambapo tuko na kikundi cha wanawake 25 tuliwatafuta, ambao ni watu ambao wamepitia hizi dhulma za kijinsia. So kikundi hiki kinapelekwa through a process ya psychosocial support, yani masuala ya akili. Kuna professional counselors wawili ambao tunafanya kazi nao, wanaofanyia hizi sessions za group na zile ambazo za one on one, kuwasaidia kutoka katika ile sehemu walioko, ambao baadaye tunatarajia kuwa wakishapitia hii process yote tutawasaidia na fedha kidogo za biashara ili waendelee kutokamana na pale mali walipokuwa.
Katika harakati hizi, Farida amekutana na wanawake watu wazima, wengi wao wakiwa na simulizi za kusikitisha na zaidi wakifichua unyanyasaji wanaopitia kutoka kwa watu wa karibu wa familia.
Wakati alikuwa hana kazi alikuwa sawa, hakuna siku tumekosana na yeye.
Nilipigwa hiyo mkono chini. Nikasirika kabisa. Sasa
watoto wa VOA imewatembelea na kuzungumza na baadhi ya wanawake waliopo katika mpango alioanzisha Farida unaofahamika kama Nisaidie Kupaza Sauti. Baadhi yao akiwemo Mariam, ambaye tumebana utambulisho wake sahihi, anaeleza kwa kifupi masaibu aliyokumbana nayo mikononi mwa mumewe wa ndoa.
Mimi at that time tulipokucha tukachana na bwanangu, alikuwa ni mtu ananisumbua every now and then. Wakati alikuwa hana kazi alikuwa sawa, hakuna siku tumekosana na yeye, but wakati alipokuja akapata kazi, it's all what happened. Alinisumbua sana. Ni jirani tu hapa alikuja kunitoa. But actually ilikuwa ni kuna mwanamke alikuwa amepata na alikuwa ndiye yule anamsumbua. He wanted to get married to that woman. So alikuwa is trying a way out at least anitoe. Na ikawa imeni hurt to an extent mpaka familia yangu imekuwa broken.
Mwende ambaye sio jina lake sahihi ni mwendani wake wa karibu, ambaye alishindwa kuvumilia dhulma alizokuwa akipitia na hatimaye kupelekea kuvunjika kwa ndoa yake ya miaka zaidi ya 20.
Saini kwa peke yangu, mzee ako peke yake. Kutoka 2016 ndo mzee alikuja akambadilika kabisa, akawa hataki kutuma kitu nyumbani. Nikimuuliza pesa, natandikwa vizuri sana. Uzuri watoto walikuwa wanitetea huyu mkubwa. Kufika pale kwa nyumba kila mtoto ananiangalia kutoka juu mpaka chini, akanifuata. Nikamuuliza, "Yaani uoni hivi nipigwa hiyo mkono chini?" Nikafirika kabisa. Sasa watoto wakaanza kulia, "Baba jana mama, jana mama, jana mama." Yule kijana mkubwa alikuwa nje. Mama mwingine akakimbia akamwambia mama anauliwa ndani. Kijana ndo alikimbia akakuja akamshika akamrudisha nje.
Mafanikio yaliyopatikana kwenye mpango wa Nisaidie Kupaza Sauti umetoa fursa ya matumaini ya maisha mapya kwa wanawake hawa waliofuata ushauri na mwelekeo wa mwanzilishi wao Farida, akiwa mfano wa kielelezo cha jamii.
Mimi nashukuru sana. Wakati tulipoanza hii program na nikawa nasikia mawazo tofauti tofauti, I got the energy to move on. Mimi nimejifundisha kuwa wazi, kwa sababu the more unajifungia ndo you are killing yourself. Mimi vile niliona yule Farida pale na nikasikia maneno yenye tunashia pale, niliona huyu Farida huenda alipitia haya kama hao watoto wangu vile wanapitia. Sasa ndo akaona na yeye ni vizuri naye anze hii ya wakina mama ili nao wasaidike.
Hakuna jambo gumu. Hiyo ndio ushauri wangu, kwa sababu kila kitu ambacho kiko duniani ni mambo ambayo yamekuwa yakifanyika. Hakuna jambo ambalo linasubiri umri fulani, na usifanye kwa kuigiza.
Hayo yakijiri, shirika la Human Rights Watch hapa nchini Kenya karibuni limetoa ripoti inayokosoa serikali ya Kenya kwa madai ya kufumbia macho na kukosa kushughulikia visa vya dhulma za kijinsia ipasavyo, wakati huu ambapo dunia inaendelea kupambana na janga la corona, huku visa hivyo vikiendelea kuripotiwa kwa kiwango cha juu. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji anaitwa Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Pamoja tunawatakia usikilizaji mzuri mahala popote pale.